кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Цана кватэр у Беларусі пайшла ўгору. Так, у Мінску квадратны метр падаражэў на 15%. Агулам апошнім часам кватэры падаражэлі ва ўсіх абласных цэнтрах, акрамя Гародні. Пагаворым пра цэны на нерухомасць і як яны змяніліся. У першым квартале ў Мінску было зарэгістравана 3099 дамоў куплі-продажы кватэр. Гэта крыху менш у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам, падлічыла нацыянальнае кадастравае агенцтва. У абласных цэнтрах гандаль ішоў больш жвава. Калі глядзець у дынаміцы, то за студзень-сакавік падпісалі 2370 дамоў, што на 9% больш у параўнанні з леташнім перыядам. Паказчыкам. Самым актыўным стаў Гомель, а менш за ўсё кватэр прадалі ў Магілёве. У Мінску дарагавізна. У сталіцы ў лістападзе мінулага года, праўда, адбылося найбуйнейшае за апошнія 6 гадоў падзенне цаны кватэр. За квадратны метр прасілі ў сярэднім 1138 даляраў. Пра гэта сведчаць звесткі партала RealtBuy. Але з таго часу квадратны метр падаражэў да 1317 даляраў. Гэта плюс 15% у цане. У сярэднім цяпер аднапакаёвая кватэра каштуе ў Мінску 50200 даляраў, двухпакаёвая 65000 даляраў, а трохпакаёвая 90000. Рыэлтары кажуць, што рынак нерухомасці ў сталіцы цяпер даволі актыўны, асабліва другасны. Параўнальнае зацішша назіраецца толькі на рынку новабудоўляў. Цяпер глянем, што ў Гародні. Там прадаўцы жылля, відаць, любяць гандлявацца і не саромеюцца выстаўляць завышаныя цэны. Так, у красавіку квадратны метр каштаваў у сярэднім 793 даляры, і гэта максімум за апошнія 7 гадоў. Аднак аналіз рэальных дамоваў сведчыць, што адзін квадратны метр каштаваў у выніку на 100 даляраў танней. З пачатку года квадратны метр стаў таннейшым у Гародні больш як на 2%. У сярэднім аднапакаёўкі ў Гародні цяпер каштуюць 29000 даляраў, двойкі 34000, а тройкі 45000. У Берасці, як і ў Гародні, прадаўцы выставілі максімальныя за 7 гадоў цэны. У красавіку ў сярэднім 866 даляраў за квадратны метр. Пры гэтым, мяркуючы з зарэгістраваных дамоваў куплі-продажу, квадратны метр трэсла. У студзені ён каштаваў 808 даляраў, у лютым 792, а ў красавіку раптам 831. Агулам квадратны метр у першым квартале ў Берасці падаражэў амаль на 3%. Цяпер за аднапакаёвыя кватэры ў Берасці просяць больш за 30000 даляраў, за двухпакаёвыя амаль 40000, а за трохпакаёвыя 48500. Тут самае дарагое жыллё ў параўнанні з іншымі абласнымі цэнтрамі. Затое гомельская нерухомасць таннейшая, хоць і яна падаражэла да 7 гадовых максімумаў. Пры гэтым жыллё ў Гомелі танней, чым у Гародні і Берасці. Так, аднапакаёўка ў Гомелі каштуе ў сярэднім 20000 даляраў. І гэта мінімум сярод усіх абласных цэнтраў. Двухпакаёвая 29500, а трохпакаёвая каля 38500 даляраў. У Магілёве цана квадратнага метра ў красавіку склала 690 даляраў у прапановах і 662 даляры па рэальна падпісаных пагадненнях. Цана не дасягала такіх паказчыкаў з верасня 2015 года. У Віцебску з пачатку года квадратны метр для пакупнікоў падаражэў на 4%. Калі ў студзені было 636 даляраў, то ў красавіку ўжо 662 даляры за квадратны метр. Эксперты лічаць, што цэны падштурхоўвае попыт, які крыху вырас, а гэта выклікана зніжэннем стаўкі рэфінансавання, дзякуючы чаму крэдыты становяцца ўсё больш даступнымі. Мы ж на гэтымі развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.